CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρόλο να δείξει 9:30 για απόψε Τρίτη 31 του Μάη του 2022. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 18 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ από βορειοανατολική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας, ενώ αύριο Τετάρτη, 1η του μήνα, 1η Ιουνίου αύριο, η θερμοκρασία θα είναι όπως και τώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες και καταιγίδες. Αργά τη νύχτα της Πέμπτης θα έχουμε βροχή, πιθανώς ισχυρή, την οποία θα πλήξει την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Θα έχουμε ισχυρή βροχή την ερχόμενη Πέμπτη μεθαύριο, δηλαδή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά προβλέπει ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει πολύ υγρασία, πάρα πολύ υγρασία αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι πολύ πολύ ζέστη, δηλαδή καύσωνα και υγρασία, καταλαβαίνετε. Όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα θα υποφέρουν πάρα πολύ. Διότι όταν έχει υγρασία δυσκολεύει την αναπνοή. Επομένως όσοι έχουν κλιματιστικό στο σπίτι, έστω και του παραθύρου, θα είναι εντάξει. Όσοι όμως δεν έχουν, τότε θα είναι πολύ επίπονο αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό θα είναι καλό να επενδύσετε όσοι μπορείτε σε ένα κλιματιστικό, έστω και μικρό του παραθύρου. Δεν είναι ακριβά τώρα, έχουν πέσει τιμές με 150 δολάρια, ξέρω εγώ, μπορείτε να βρείτε ένα έστω και μικρό των 6.000 BTU, το οποίο είναι καλό για ένα μικρό δωμάτιο. Αν είναι των 12.000 BTU, είναι καλό για ένα σαλόνι. Για ένα σαλόνι καλό είναι, ένα των 12.000, ένα των 6.000 είναι καλό για ένα μικρό δωμάτιο, για ένα μικρό ιδανικό δωμάτιο. Δεν είναι ακριβά, όπως είπαμε, 150 δολάρια μπορείτε να βρείτε με ένα με 6.000 BTU ή με 200, ένα με 12.000, το οποίο θα σας κάνει την ζωή πιο καλύτερη. Αξίζει. Όταν η μάνα μου ήταν στη ζωή, υπέφερε πάρα πολύ, διότι είχε προβλήματα με την καρδιά της και τα καλοκαίρια ήταν επίπονα τα καλοκαίρια στο παρελθόν, διότι δεν ήθελε κλιματιστικό. Ο θόρυβος, ξέρω εγώ, ότι την ενοχλούσε, αλλά μετά αναγκάστηκε, ας το πούμε, να το δεχτεί αυτό και της αγόρασε ένα κλιματιστικό των 12.000 BTU για την κουζίνα και το συνήθισε και ήταν ο μόνος τρόπος να μπορεί να αναπνεύσει χωρίς να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και να μαζεύει το πνευμόνι νερό και όλα τα άλλα τα συναφή. Γι' αυτό σας λέω, προσωπική εμπειρία, αξίζει ένα κλιματιστικό να έχετε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που θα έχουμε φέτος, θα είναι αρκετά, ας το πούμε, σκληρό, με την έννοια ότι θα είναι καυτό με πάρα πολύ υγρασία. Και μετά, ξέρετε, η κατάληξη, όταν είναι υγρασία και πολύ ζέστη, η κατάληξη είναι μία, είναι μονόδρομος. Και αυτός ο μονόδρομος είναι σφοδρές καταιγίδες, αστραπές και καταιγίδες. Εκεί οδηγεί πάντοτε αυτή η συνταγή, ας το πούμε. Όταν ανακατεύεις πολύ υγρασία και πολύ ζέστη, θα καταλήξει με μπουμπουνιτά. Και θα έχουμε... Εκεί θα έχουμε άλλα προβλήματα. Αστραπές και καταιγίδες, λοιπόν, θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα βέβαια με τις προβλέψεις και με τα μετεωρολογικά μοντέλα. Τα τρέχουν μετεωρολογικά μοντέλα, τα οποία καμιά φορά πέφτουν και έξω μετεωρολόγοι, γιατί εντάξει, δεν μπορείς να προβλέψεις μακροπρόθεσμα πάνω από 3 μέρες, το σπρώχνεις λίγο τώρα, πόσο να προσβλέψεις τώρα για το καλοκαίρι. Απλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν τις τάσεις, βλέπουν τάσεις, μια γενική εικόνα, βάζουν και προβλέπουν κιόλας, λένε εντάξει, αν καμιά φορά πέφτουν έξω, τις περισσότερες φορές όμως πέφτουν μέσα. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά, αλλά εμείς εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, μιας και μας αρέσει η μετεωρολογία και εμένα μου αρέσει και εσάς, θα την αναλύουμε σε ένα ευθέτο χρόνο μαζί, όταν δω εγώ στο χάρτη κάτι συμβαίνει, δηλαδή ότι κάτι δημιουργείται, ξέρετε που στο Κολοράντο. Εκεί, δηλαδή, όταν πάρω ένα μετεωρολογικό χάρτη, το πρώτο που κοιτάζω είναι στο Κολοράντο. Διότι εκεί, όταν δημιουργηθεί ένα σύστημα, εκεί που είναι τα βουνά, ξέρετε, εκεί πάει το μάτι των μετεωρολόγων. Να σας πω τώρα και ένα μυστικό, αυτό είναι. Δεν κοιτάζουν το χάρτη πάνω από το Μόντρεαλ. Το χάρτη πάνω από το Μόντρεαλ έχει λήξει. Τώρα είναι αυτό. Για τις προβλέψεις. Δεν κάνει ο χάρτης τώρα. Οι προβλέψεις έρχονται από το Κολοράντο. Μετά πάνε στις μεγάλες λίμνες του Οντάριο, εκεί που είναι το Τορόντο. Από εκεί μαζεύει όλη την υγρασία μετά. Και το jet stream πάνω στην ατμόσφαιρα, πολύ πολύ ψηλά, το ρεύμα του αέρα, το φέρνει εδώ, στο Μόντρεαλ. Εδώ, ακριβώς πάνω το Μόντρεαλ. Και μας το ξεφορτώνει εδώ. Δηλαδή, ό,τι δημιουργείται στο Κολοράντο, το jet stream του Κολοράντο φεύγει από το Κολοράντο, πάει και έρχεται στο Μόντρεαλ μέσω Τορόντο. Αυτός είναι ο δρόμος, δηλαδή. Αυτή τη διαδρομή κοιτάζουμε. Καμιά φορά φεύγει λίγο δεξιά, αν εκτροχιαστεί λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Εντάξει, την κακοκαιρία την κλειτώνουμε, αλλά κάποιος όμως τη φορτώνεται. Και αυτό είναι, ήταν Λορέντσιαν, πιο βόρεια, ή τα Πρέρις, πιο χαμηλά. Αλλά ο δρόμος είναι Μόντριαν, και πολλές φορές δεν την κλειτώνουμε. Και έτσι θα έχουμε αυτό το έντονο καλοκαίρι που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Αυτά λοιπόν, απόψε το βράδυ θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, και μου το λέτε και πόσο μου αρέσει αυτό, πόσο μου αρέσει όταν μιλάω με ακροατές που ούτε καν δεν παίρνουν τηλέφωνο, απλώς, εντάξει, όπα, τώρα σύμπτωση αυτό, λοιπόν, αυτό, δεν παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, αλλά ακούνε, και όταν με την πρώτη ευκαιρία που με συναντήσετε, τότε μου λέτε «Α, Δημήτρη Παπαδόπουλο, είναι η εφημερίδα του ραδιόφωνο». Και τα συναντή. Και αυτό είναι. Μάλλον κάτι γίνεται στην κοινότητα τώρα. Θα το απαντήσω μετά αυτό. Διότι στην κοινότητα υπάρχουν εξελίξεις. Συνεδριάζει σήμερα η Εφορευτική Επιτροπή. Συνεδριάζει επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος ορκίστηκε ο Γιάννης ο Βάθης προχθές την Κυριακή. Και σήμερα τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τις εκλογές, και έγινε μέλος προχθές ο Γιάννης Βάθης και θα είναι σύμβουλος μόνο για σήμερα για το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο που ηγείται ο Κρυλής. Ναι. Το οποίο έχει το όνομα που έχει το όνομα συμμετέχω. Άντε να είναι ένα κακό όνειρο αυτό να φύγει στο καλό να πάει. Και αυτό και ο ιδρυτής του, ή μάλλον η ιδρύτριά του, στο καλό να πάει, να είναι ένας κακός εφιάλτης, ένα κακό όνειρο και να μην ξανάρθει. Αυτό έχω να πω. Ήταν το χειρότερο διοικητικό συμβούλιο που έχει περάσει ποτέ στην ιστορία της κοινότητας. Μια κατάρα, μπορώ να πω, μια κατάρα. Ουσιαστικά ένας καρκίνος, να το πω έτσι. Σκληρή λέξη αυτή, αλλά αυτό ήταν αυτό το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας. Στο καλό να πάει. Και αυτοί και οι ιδρυτοί του μαζί και όλοι τους μαζί δηλαδή. Ένα κακό όνειρο ήταν. Τελειώνει, ευτυχώς δηλαδή. Τελειώνει. Έχει προκαλέσει μια τέτοια αναστάτωση στην παροικία αυτό το διεφθαρμένο συμβούλιο. Τέτοια αναστάτωση έχει προκαλέσει. Το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο. Αστείο καθόλου δεν είναι. Και το έχουν καταλάβει και οι συνεχιστές του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου το έχουν καταλάβει και είναι φως φανάρι ότι παλεύουν με νύχια και με δόντια. Να πω με διάφορα κόλπα, να επιμείνουν, να μείνουν εκεί. Με διάφορα κόλπα, ναι, έτσι εξηγείται. Διάφορες παγίδες, μπορώ να πω, στείνουν. Τις οποίες θα τις αναλύσουμε και αύριο. Ήταν σήμερα να έχω μια ανάλυση με τα όλα όσα έχουν συμβεί από την περασμένη εβδομάδα έως τώρα, και είναι πάρα πολλά εξελίξεις, πολλές. Αλλά θα έχουμε αύριο, θα έχω αύριο τις ειδήσεις, ας το πούμε, διότι και σήμερα πάλι όπως είπα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι θέλω να έχω μια ανταπόκριση. Θα έχουμε όπως επίσης και συνεδριάζει η Εφορευτική Επιτροπή, και εκεί υπάρχουν ορισμένες, ας το πούμε, τι να πω τώρα, παρατραγουδά, να το πω έτσι, παρατραγουδά. Αχ, λοιπόν, αυτές οι κοινοτικές εκλογές θα μείνουν σίγουρα στην ιστορία. Διότι ένα, το προηγούμενο διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκαλέσει μια αναστάτωση και διάφορα κινήματα για αλλαγή. Δηλαδή όλα αυτά, όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει τώρα την έχει προκαλέσει το σημερινό διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Πώς? Με τον Τσαμπουκά που έχει προκαλέσει, που έχει επιβάλει, με την μυστικοπάθεια που λειτουργεί, με το επικοινωνιακό τόσο ευθύνες. Απλώς κάνω μια ανασκόπηση. Μια ανασκόπηση κάνω. Πώς οδηγήσαμε στο σήμερα. Με την μυστικοπάθεια, το είπα αυτό. Με την εσωστρέφεια. Με... Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Με την απόφαση αυτής που παίζει την υπουργό στα πίσω καθίσματα της Κρηματικής Βουλής να κλείσει τις πόρτες όταν ήταν εδώ πρόεδρος της κοινότητας. Με την απόφαση να προκαλέσουν τα μέσα ενημέρωσης. Με τι άλλο, με την απόφαση να προκαλούν τα μέλη, να τα αποκλείσουν από να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με το να το προκαλούν στις γενικές συνελεύσεις μία πρόεδρος και μία, πώς λέγεται τόσο μπούλης, ο διευθυντής της κοινότητας, στις γενικές συνελεύσεις να παίζει με τα μεγάφωνα και να χαλάει τα μεγάφωνα και να... Τέλος πάντων. Και λες τώρα, αυτή τώρα είναι πρόεδρος αυτός, είναι διευθυντής αυτός, δηλαδή τώρα να έχεις τώρα να παίζεις σαν ένα μικρό παιδάκι η απόλυτη ξεφτύλα τώρα. Τι να πω, δεν μπορούμε να αρχίσουμε, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όλα αυτά δηλαδή δεν είναι μόνο ένα. Μαζεύονται και μετά από εκεί είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Και μου θυμίζει το τραγούδι, λέει, του Γαβαλά. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Όλο με διάταζες και όλο τη γνώμη τη δική σου. Αυτό το τραγούδι, κάτσε κάπου θα το έχω, αυτό του Γαβάλα τώρα, κάπου θα το έχω του Γαβάλα. Το κάτσε κάτω, σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Σήκω. Δεν το έχω τώρα προχειρό, θα το βρω όμως, θα το βρω. Γιατί το θέλω αυτό. Σήκω πάνω, όχι. Δεν το έχω δυστυχώς. Πάνω, για να δω. Α, να το βρήκα. Έλα εδώ. Το βάλουμε τώρα. Τώρα που είμαστε, γιατί εμείς εδώ πέρα τραγούδια βάζουμε. Βάζουμε τραγούδια, ξέρετε. On the fly τα βάζουμε. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Για να το βάλουμε και θα επανέλθω. Για να το βάλουμε. Για δυναμώστε. Είναι ωραίο. Δηλαδή, αυτό ταιριάζει αυτό. Και μετά λέει, σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Μέχρι που επαναστάτησα. Για δυναμώστε και θα επανέλθω. Δυναμώστε, περιμένω. Έλα, δώσε. Έλα. Δώσε.
Σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Όλο με διαταζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες. Μου λέγες το άσπρο μαύρο και το μπλε για κοκκίνο και δεν έδειχνες για μένα μια σταλιά φιλοτίμο. Έκανες την πλακά σου και με χίλια παρακάλια μου δίνες τα χαδιά σου. Μια μεγάλη τυραννία ήταν η αγάπη σου. Τώρα φεύγω και στον τοίχο χτύπα το κεφάλι σου. Σήκω φαντάζες και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες.
Αυτά είναι άσμα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο, αυτό που είπε μόλις τώρα ο Γαβαλάς, αυτό το τραγούδι εκφράζει απόλυτα αυτό που είμαι λίγο λαχανιασμένος γιατί το χόρεψα. Να πω την αμαρτία μου, το χόρεψα. Με πάθος, λοιπόν. Τι έλεγα τώρα, ότι αυτό το τραγούδι εκφράζει απόλυτα αυτό που έγινε στην κοινότητα, ότι δεν είχανε λογαριασεί καθόλου τη γνώμη των μελών. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, μέχρι που έγινα θηρίο και επαναστάτησα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εκφράζει τα πάντα. Βλέπετε, σήμερα έχουμε και την τεχνολογία και όλα είναι στη χαβούζα, τα τραγούδια σε μια μεγάλη χαβούζα, κάπου 120.000 τραγούδια και βάλε, και με ένα κουμπί, ένα κλακ κλακ, το βρίσκουμε και το βάζουμε στον αέρα, ενώ στα παλιά χρόνια, γιατί θα κάνουμε, θα έπρεπε να σηκωθούμε όπως έκανε, ξέρετε, η Σοφία Λαζαράτου στο Δαπέρι παλιά, που έπαιρνε τις αφιερώσεις, τα έγραφε στο χαρτί, πήγαινε στο ευρετήριο πίσω, τα έψαχνα και μετά από εκεί κουβαλούσε δίσκους βινιλίου. Τώρα έχουμε αυτή την ευκολία και με δύο πλήκτρα τσακ 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 το πέταξε. Το έχουμε και αυτό το σύστημα εδώ πέρα. Βέβαια, είμαστε μοντερνικοποιηθήκαμε, βλέπετε. Και γι' αυτό μπήκε αμέσως. Λοιπόν, οι εξελίξεις τρέχουν. Ανεπίσημες πληροφορίες, αλλά από πολύ έγκυρες πηγές, όπως είπα, κάνουν το παν να δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη να κλέψουν τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό. Απλά εμπόδια. Εμπόδια εσκεμμένα ή όχι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι εσκεμμένα, αλλά έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μόνο με τη συμπεριφορά αποδείξει δεν υπάρχουν ενδείξεις πάρα πολλές. Και έτσι δεν θα πω εσκεμμένα. Ή θα πω το πω αλλιώς. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι εσκεμμένα. Αν και όλα αυτά δείχνουν. Εμπόδια, τρικλοποδιές, κόλπα, σκευωρίες, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως κλοπή δεν είναι. Κλοπή είναι να κλέψεις τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι, δηλαδή να βάλεις τρικλοποδιά, δηλαδή πισόπλατα, να εισχωρήσουν δούριοι στις ομάδες. Εκεί. Όπως έμαθε ο Τσούκας. Λοιπόν, Και να κάνουν το μαγαζί καλοκαιρινό, να το πω έτσι λαϊκή. Για να μην στα πολυλογώ τώρα, λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Όπως είπα, επίσημη ανακοίνωση δεν είναι, δεν έχει βγει ακόμα, αλλά έγκυρες και καλές πηγές λένε ότι από την ομάδα του Γιώργου Τσούκα έχουν απορριφθεί 6 άτομα. Αυτό που ακούσατε, 6 υποψηφιότητες από την ομάδα του γιατρού του Γιώργου Τσούκα έχουν απορριφθεί 6 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και του Γιώργου Πλέσσα. Α, ναι, καλά ακούσατε. Πώς? Στην αίτηση που παρουσίασαν αυτοί που πρότειναν τους υποψήφιους, το άτομο αυτό που είναι και μέλος της ομάδας, που ήταν τέλος πάντων μέλος της ομάδας του κυρίου Τσούκα, τη στιγμή εκείνη που παρουσίασαν τις αιτήσεις τους το περασμένο Σάββατο, πώς να το πω τώρα, μάλλον είχε φροντίσει να μην είναι τα 1916 και ένας που προτείνει π.χ. τον Γιώργο Πλέσα, ο οποίος έχει φροντίσει να μην είναι ταμιακός εντάξει, και να πει ότι ναι, είμαι ταμιακός εντάξει, και να προτείνει και να υπογράψει ότι είναι ταμιακός εντάξει και να μην είναι ταμιακός εντάξει, τότε δημιουργεί πρόβλημα. Τότε η αίτηση ρισκάρει να μην γίνει αποδεκτή. Ρισκάρει, είπα ρισκάρει, γιατί το λέω ρισκάρει. Διότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Εφορευτική Επιτροπή ότι έχει απορριφθεί η αίτηση του κυρίου Γιώργου Πλέσα και άλλες πέντε. Με το αίτημα αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω τώρα ότι όταν ο σκηνοθέτης, όποιος και να είναι αυτός, φροντίσει εντός εισαγωγικών να βάλει μες στην ομάδα, να εισχωρήσει ένα δούριο ύπο μες στην ομάδα του γιατρού, ο οποίος θα εγγυηθεί την υποψηφιότητα όσων μπορεί περισσότερο, γνωρίζοντας ότι έχει λήξει η συνδρομή του ως μέλος, τότε δημιουργείται, με αλφα γιώτα δημιουργείται πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, αυτό έγινε, στο πούμε, τι να σας πω τώρα, και φρόντισε τώρα ο κύριος αυτός ο συγκεκριμένος να υπογράψει όσες αιτήσεις μπορούσε, και στα βιαστικά και στα γρήγορα, ενώ είχε, δεν θα πω άλλα, γιατί ενδεχομένως να πάει δικαστικός αυτή η απόφαση. Απόφαση δεν έχει πάρθει ακόμα, γιατί σήμερα συνεδριάζει η Εφορευτική Επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μια απόφαση, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε δικαστικές εξελίξεις εδώ πέρα. Όλα δείχνουν εκεί. Και άλλα πολλά και διάφορα. Δεν θα πω άλλα, διότι αν πω άλλα, τότε ενδεχομένως να ανοίξω τα μάτια σε ορισμένους, και δεν το θέλω, σε ορισμένους που πράττουν κακόβουλα. Κακόβουλα. Και τώρα, αυτό που θα αποδειχθεί, ή αν πάει δικαστικός αυτή η απόφαση, είναι αν αυτό έγινε κακόβουλα ή όχι. Δεν θα πω ακόμα και τα άλλα παράτυπα της Εφορευτικής Επιτροπής. Έχει πάρα πολλά παράτυπα η τρέχουσα Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία, αν και εφόσον γίνει δικαστή, αν τα μέλη τα οποία αφορά αυτό αποφασίσουν να πάνε δικαστικώς για προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, όπως λέγεται, ασφαλιστικά μέτρα, τότε θα δούμε και άλλα παράτυπα, πάρα πολλά παράτυπα. Έχω μάθει επίσης ότι οι λίστες των μελών έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί 20 μέρες. 20 μέρες. Τουλάχιστον 20 μέρες πριν τις εκλογές, και δημοσιεύτηκαν 19 μέρες. Άρα αυτή η μέρα κάνει τη διαφορά να μάθουν τώρα τα μέλη του γιατρού αν αυτό το άτομο ήταν ταμιακός εντάξει ή όχι. Δηλαδή τώρα, αν πάει δικαστικός αυτή η απόφαση, ρισκάρει δηλαδή να ακυρωθούν οι εκλογές και να πάμε πάλι από την αρχή. Διότι μερικοί έτσι το σκέφτηκαν, να πράξουν, ας το πούμε, να κάνουν χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και όταν πράττεις έτσι ύποπτα, κοιτάξτε, τα πράγματα μπερδεύουν πιο πολύ, και δεν θα έχει καθόλου άδικα η ομάδα του Τσόκα να πάει δικαστικός. Δεν θα έχει καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο δεν θα έχει. Διότι χρειάζεται ένα προηγούμενο έτσι, ότι αν τα πράγματα μπερδεύονται και βάζεται τεκλοποδίας και δούριος ύπου σε ομάδες μέσα για να πράξουν κακόβουλα, το μόνο που θα καταφέρετε να κάνετε είναι να ακυρωθούν οι εκλογές, η διαδικασία των εκλογών, και να πάνε πάλι από την αρχή. Αυτό θα γίνει. Αυτό μάλλον θα γίνει. Αλλά αύριο θα έχουμε νεότερα. Αύριο θα έχουμε νεότερα, διότι μπορεί η Εφορευτική Επιτροπή σήμερα να λάβει απόφαση ότι το μέλος που που εγγύθηκε τέλος πάντων, που πρότεινε τα άτομα αυτά γνωρίζοντας ότι δεν είναι ταμιακό συντάξει, από την ομάδα του Τσούκα, έπραξε κακόβουλα ή από δεν ξέρω τι, τέλος πάντων πήρε τη συνδρομή του. Το λάθος διορθώθηκε, πρόκειται για τεχνικό λάθος, αν το πάρουμε έτσι, ένα τεχνικό λάθος. Για τεχνικά λάθη σπανίως μπορείς να κερδίσεις δικαστική απόφαση, και εδώ πέρα πρόκειται για τεχνικό λάθος. Αν αποδειχτεί ότι είναι σκεμμένο τεχνικό λάθος, τότε μπορεί να ακυρωθεί και όλη η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία. Αν αποδειχτεί ότι είναι εσκεμμένο τεχνικό λάθος, και θα βρουν και μετά τι άλλα εσκεμμένα τεχνικά λάθη έχουν κάνει για να έχουν το λεγόμενο advantage. Είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η υπόθεση που έχει προκληθεί τώρα, και αναστάτωση δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτό δημοσίως. Αλλά αυτό που έχει γίνει είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό έχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή η Εφευρετική Επιτροπή τελικά πώς πράττει δηλαδή. Έχει ένα πρωτόκολλο. Αυτή η Εφευρετική Επιτροπή έχει πρωτόκολλο. Αν ναι, ποιο είναι. Δηλαδή οι αιτήσεις πότε εξετάζονται, κατόπιν παράδοσης, κατόπιν θέλω να πω παραλαβής, ή μετά. Αν είναι μετά ή κατόπιν παραλαβής, πού το γράφει αυτό, υπάρχει πρωτόκολλο ή δεν έχουν πρωτόκολλο. Αν αυτή η Εφευρετική Επιτροπή δεν έχει πρωτόκολλο, και πρόκειται, αν δεν έχει πρωτόκολλο, μην τρέξετε να το κάνετε τώρα. Μην τρέξετε και το κάνετε τώρα, δηλαδή. Αντί αν το κάνετε τώρα που σας ανοίγω τα μάτια, θα είναι μόνο εις βάρος σας. Διότι εκεί θα είναι η απόδειξη που είναι κακόβουλο. Το πρωτόκολλο πρέπει να το γνωρίζουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Το γνωρίζουν το πρωτόκολλο. Έχετε πρωτόκολλο, δεν ξέρω αν έχετε. Έχουν, δεν έχουν. Αν δεν υπάρχει πρωτόκολλο και έχουν διεξαχθεί οι εκλογές δίχως πρωτόκολλο, δηλαδή όπως είπα, αυτό το ας το πούμε εσκεμμένο λάθος ή παράτυπο λάθος ή λάθος τέλος πάντων, να προτείνει μέλος που να έχει λήξει συνδρομή του άλλο μέλος, πότε εξετάστηκε, κατόπιν παραλαβής της αίτησης. Αν είχε εξεταστεί κατόπιν παραλαβής της αίτησης, έπρεπε η Εφευρετική Επιτροπή επιτόπου να πει: κύριε, δεν είστε μέλος, διορθώστε, ή δεν μπορείτε, η αίτησή σας δεν είναι αποδεκτή, ώστε να δοθεί ευκαιρία στον Πλέσσα, στον κύριο Πλέσσα και στα άλλα πέντε άτομα να διορθώσουν αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Ή τις εξετάσανε μετά την προθεσμία, μετά δηλαδή. Αν τις εξετάσανε μετά ή πριν, είναι αυτό σε πρωτόκολλο? Αν είναι, τότε πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει πρωτόκολλο. Δηλαδή τώρα τι είναι, τι κάνουμε τώρα? Αυτοσχεδιάζουμε. Προσέξτε, όπως είπα, αν πάει αυτή η υπόθεση δικαστικός, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πάμε πάλι από την αρχή. Και ενθαρρύνω τον γιατρό να το κάνει. Τον ενθαρρύνω. Διότι τέτοιες τρικλοποδιές, και μην πω τη λέξη, πρέπει να σταματήσουν. Δεν έχουν άλλο χώρο. Πρέπει να πράττουμε τίμια και όχι με, ας το πούμε, κακόβουλα. Κακόβουλα δηλαδή. Γιατί αυτό γίνεται. Για να μην πω ότι μπορεί να υπάρχει και πρόταση μορφής. Σε αυτό το σημείο δηλαδή. Δηλαδή αυτή η Εφορευτική Επιτροπή έχει πρωτόκολλο, ναι ή όχι, ναι ή όχι. Αν είναι ναι, πού είναι. Να διαβάσουμε τι γράφει. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, για την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως που είχε επέτειο στις 29 του Μάη προχθές, 29 Μαΐου του 1453, και θα έχουμε αύριο τη συνέχεια των κινητικών. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην πέμπτη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, το γεγονός που ομοιό του δεν έγινε ούτε θα ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας. 8 η ώρα το πρωί, Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καταπληγωμένος, καταματωμένος, με ξεσκισμένα ρούχα, κραυγάζει σαν Χριστός σταυρωμένος. Η πόλη πάρθηκε κι εγώ ακόμα ζω, δεν υπάρχει κανένας χριστιανός για να πάρει το κεφάλι μου. Πέρασαν κιόλας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 542 ολόκληρα χρόνια και η θύμηση της πόλης μας τρεμοσβήνει σαν αδύναμο καντιλάκι. Της πόλης που ήταν το τελευταίο μεγάλο κέντρο του αρχαίου, του αθάνατου ελληνικού πολιτισμού και που η άλωση της πόλης σήμανε την υποδήλωσή του και ταυτόχρονα το τέλος μιας μακριάς και ένδοξης ιστορίας. Ας δούμε όμως, σύντομα και περιληπτικά, πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη, παρά την ηρωική μάχη μιας χούφτας περικυκλωμένων και εγκατελειμμένων μαχητών. Η Κωνσταντινούπολη μάζευε την εποχή της ακμής της, μαζί με τα προάστια, 1.000.000 κατοίκους. Τις παραμονές της άλωσης, ο συνολικός πληθυσμός που είχε απομείνει δεν ξεπερνούσε τις 80.000 κατοίκους. Η άλωση της πόλης ήταν το επακόλουθο μιας μακροχρόνιας και πολύπλευρης κρίσης που είχε αρχίσει πολλούς αιώνες νωρίτερα και είχε φθείρει σταδιακά κάθε δυνατότητα, κάθε ικμάδα του άλλοτε παντοδύναμου κράτους που αποτελούσε το προπύργιο της Ευρώπης για κάθε επιδρομέα. Η στρατιωτική αποτυχία του Διογέννη Ρωμανού στο Μαντζικέρτ το 1071 σηματοδότησε επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι εσωτερικές αυτές έρηδες οδηγούσαν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στην πρόσληψη μισθοφόρων Τούρκων. Έτσι οι Βυζαντινοί έβαζαν τους λύκους για να φυλάγουν πρόβατα και οι Τούρκοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε τεράστιες εκτάσεις της Μικράς Ασίας και να δημιουργούν διάφορα τουρκικά εμιράτα μέσα στην καρδιά του Βυζαντίου. 10 μόλις χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1081, ο Σουλεϊμάν ιδρύει στη Νίκαια το κράτος των Σελτσούκων και σαν μισθοφόρος προσφέρει τις υπηρεστίες του στον Μιχαήλ τον 7ο εναντίον του Νικηφόρου Βοτανιάδη, στον Νικηφόρο Βοτανιάδη εναντίον του Νικηφόρου Βριένιου και τέλος στον Νικηφόρο Μελισσινό εναντίον του Βοτανιάδη, με τη συμφωνία όμως να κρατήσει τα μισά από τα εδάφη που θα αφαιρούσαν από τον εχθρό. Από τους 93 αυτοκράτορες που κάθισαν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι 30 αναφέρονται σαν σφετεριστές της εξουσίας. Οι έρηδες λοιπόν αυτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έσκαψαν σταδιακά τα θεμέλια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οδήγησαν στην παρακμή και στην πτώση της. 239 χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, το πιο σημαντικό, το πιο ασήμαντο τουρκικό εμιράτο που ξεκίνησε το 1300 από τα βουνά της Κιλικίας με αρχηγό τον Οσμάν, έμελε να εκμεταλλευτεί την αναρχία και τις εμφύλιες διαμάχες των Βυζαντινών και να σφραγίσει το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1326 ο Εμμύρης Ορχάν, αφού καταλαμβάνει την Νικομίδια, φθάνει μέχρι την περιοχή του Βοσπόρου, αυτοαποκαλείται Σουλτάνος και κάνει πλέον άμεση, εμφανή και σοβαρή την απειλή για την Κωνσταντινούπολη. Παρόλα αυτά, όταν ξεσπάει το 1341 εμφύλιος πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Ιωάννη Κατακουζινού και του περιβάλλοντος του ανήλικου βασιλέως Ιωάννου του Πέμπτου, ο Ιωάννης Κατακουζινός χρησιμοποίησε σαν μισθοφόρους τους Τούρκους, αποκτά μάλιστα και συγγενικό δεσμό μαζί τους, αφού η αδελφή του, η Θεοδώρα, παντρεύτηκε το Σουλτάνο Ορχάν. Ο Σουλτάνος Ορχάν στέλνει 6.000 άντρες στη Θράκη για την υποστήριξη του γυναικαδέλφου του, ο οποίος επιβάλλεται τον αντιπάλον του και ανεβαίνει στο θρόνο με το όνομα Ιωάννης ο Έκτος. Οι μισθοφόροι όμως παραμένουν στη Θράκη και βρίσκουν θαυμάσια ευκαιρία όταν ο Ιωάννης Κατακουζινός χάνει το θρόνο του από τον Ιωάννη τον Πέμπτο στη συνεχιζόμενη διαμάχη τους, καταλαμβάνουν το Δημότυχο και την Αλεξανδρούπολη, ιδρύοντας το 1360 τουρκικό κράτος επί ευρωπαϊκού εδάφους και στα νότα πλέον της Κωνσταντινούπολης. Το 1395 και το 1422 δύο πολιορκίες της πόλης καταλήγουν σε αποτυχία και η Κωνσταντινούπολη σώζεται. Μέχρι το 1451, Σουλτάνος στο κράτο αυτό ήταν ο Μουράτο Δεύτερος. Με το θάνατό του, στο θρόνο ανεβαίνει ένας αδίστακτος, σκληρός και φιλοπόλεμος 20χρονος νεαρός, ο Μεχμέτ ο Πορθητής. Ο ιστορικός Δούκας γράφει για τον νεαρό Σουλτάνο πως όπως κάποιος αισθάνεται ένα είδος ευχαρίστησης όταν σκοτώνει ψήλους, έτσι και αυτός ειδονιζόταν να σκοτώνει ανθρώπους με τα ίδια του τα χέρια. Από μικρότερος ακόμα ήταν φιλόδοξος, ορμητικός και φανατικός εχθρός του ελληνισμού. Έβριζε τους χριστιανούς και απειλούσε πως όταν πάρει την εξουσία θα αφανίσει τους Ρωμιούς και θα τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Από την πρώτη μέρα που πήρε την εξουσία, η έμμονη ιδέα της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, που θα του χάριζε αιώνια δόξα, γίνεται ο μοναδικός σκοπός της ζωής του. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό της δραστηριότητάς του είναι πλέον αφιερωμένο στο σκοπό αυτό. Από την άλλη πλευρά, το πάλεποτε πανίσχυρο Βυζαντινό κράτος δεν είναι πλέον τίποτε άλλο από μια πάμπτωχη, ρακένδυτη και ερυπωμένη πόλη που βρίσκεται μέσα στα τείχη τελείως εγκατελειμμένη από όλους τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που διαδέχθηκε το 1448 τον αδελφό του, κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του, παρά τις ολοένα και πιο ταπεινωτικές συμφωνίες για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, η Δύση στάθηκε σιωπηλή και αδιάφορη, λες και η θανάσιμη απειλή δεν ήταν, σε τελευταία ανάλυση, κοινή και για τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Το Μάρτιο του 1452, ο νεαρός Σουλτάνος αποφασίζει να χτίσει μεγάλο φρούριο στα παράλια του Βοσπόρου, σε σημείο που η Ασιατική και η Ευρωπαϊκή ακτή πλησιάζουν τόσο πολύ, ώστε να μπορεί να αποκλείσει την Κωνσταντινούπολη από τη Μαύρη Θάλασσα, να μεταφέρει εύκολα στρατεύματα από την Ασία στην Ευρώπη και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το στόχο του. Το φρούριο που ο Σουλτάνος ονόμασε Μπογάς Κεσέν, δηλαδή Λεμοκόπτη, και που είναι σήμερα γνωστό σαν Ρούμελι Χισάρ, χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ήταν έτοιμο στα τέλη Αυγούστου του 1452. Ένας Ούγγρος τεχνίτης, κατασκευαστής πυροβόλων, ο Ρουμπάν, προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αυτοκράτορα, που όμως δεν μπορεί να τον πληρώσει παρά μόνο με μια σήμαντη αμοιβή από την άθλια οικονομική κατάσταση του Βυζαντίου. Έτσι ο Ουρμπάν εγκαταλείπει την πόλη και σπέβδει στο βάρβαρο Σουλτάνο, ο οποίος του προσφέρει πλούσια αμοιβή. Μέσα σε 3 μήνες του κατασκευάζει ένα τηλεβόλο που, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, ήταν ένα τέρας φοβερό και απέσιο. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1453, ο Σουλτάνος δίνει εντολή να μεταφερθεί το τηλεβόλο 5 μίλια από την πόλη και η μεταφορά του κρατάει σχεδόν 2 μήνες. Χρειάστηκαν 30 αμάξια, 60 βόδια και 200 άντρες για να το σύρουν και να το ισορροπούν. Ταυτόχρονα στέλνει αγγελιοφόρους όλη την Ανατολή, προσκαλώντας όλους να συμμετέχουν στην άλωση και στην λαιλασία της πόλης. Οι πύργοι, τα χωράφια, τα χωριά που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης κυριεύονται. Συγκεντρώνεται άφτονο πολεμικό υλικό, πολεμικές μηχανές, ελαιοβόλα που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε πολεμικές επιχειρήσεις, 420 πλοία, τριήρης, διήρης, μονήρης και άλλα πολλά σκάφη, 200.000 τακτικός στρατός και ένα αναρρύθμιτο πλήθος πεινασμένων που ήρθαν μόνο και μόνο για να είναι παρόντες στην ώρα της λαιλασίας. Μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, μια χούφτα μόλις 5.000 μαχητών, συμπεριλαμβανομένων των μοναχών και των εθελοντών, και 2.000 ξένοι. Στη θάλασσα, λίγα μονοσκάφη που βρισκόταν στο λιμένα της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας διατάζει να κλείσει το λιμάνι, δηλαδή ο Κεράτιος Κόλπος, με τη μεγάλη αλυσίδα, το ένα άκρο της οποίας βρισκόταν στον πύργο του Ευγενείου, κάτω από την Ακρόπολη, το δε άλλο στον πύργο των παραθαλασσίων τυχών, στο Γαλατά. Και τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 1453, αρχίζει η 20η και τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Μεγάλη έφοδος των Τούρκων γίνεται στις 20 Απριλίου 1453. Ο αυτοκράτορας τρέχει αδιάκοπα σε όλη την πόλη, δίνοντας κουράγιο και ηθικό στους πολιορκούμενους. Οι επιδρομείς πέφτουν σαν στάχια γύρω από τα τείχη και το αίμα τους τρέχει σαν ποτάμι. Η επιδρομή σημειώνει αποτυχία. Κάθε βράδυ ο αυτοκράτορας περιφέρεται σε όλες τις αμυντικές θέσεις, αγρυπνώντας και επιβλέποντας την αποκατάσταση των ζημιών στα τείχη ή συμμετέχοντας στο άδειασμα των τάφρων γύρω από τα τείχη. Η δεύτερη μεγάλη τουρκική επίθεση γίνεται στις 11 το βράδυ της 7ης Μαΐου 1453, που όμως αποκρούστηκε και αυτή με μεγάλες απώλειες των επιτιθεμένων και μικρές βλάβες των τείχων που επισκευάστηκαν αμέσως. Την ίδια τύχη είχε και η τρίτη μεγάλη επίθεση στις 12 Μαΐου 1453. Στις 18 Μαΐου ένας τεράστιος πολιορκητικός πύργος εμφανίστηκε μπροστά τύχη και η επόμενη μεγάλη τουρκική επίθεση άρχισε. Όπως περιγράφει ο Φραντζής στο χρονικό του, οι Τούρκοι κατά πρώτο άρχισαν την επίθεση με τη φοβερή εκείνη μηχανή του Ούγγρου τεχνικού και γκρέμισαν τον πύργο πλάι στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Αμέσως μετά έσυραν το τηλεβόλο αυτό και το τοποθέτησαν στο άνοιγμα του τείχους. Η μάχη είχε γίνει φρικαλέα. Άρχισε πριν την ανατολή του ηλίου και κράτησε όλη μέρα. Από αυτά που έριχναν οι Τούρκοι μέσα στην Τάφρο και από αυτά που έπεσαν από το χαλασμένο πύργο, δημιουργήθηκε για τους επιδρομείς ένας σχεδόν ίσιος δρόμος. Αλλά οι πολεμιστές μας απέκρουσαν πολλές φορές και με γενναιότητα τους εχθρούς που συνέχιζαν τις επιθέσεις τους μέχρι την πρώτη ώρα της νύχτας. Τότε αποσύρθηκαν με την ελπίδα ότι την επομένη θα κυριεύσουν εύκολα την πόλη. Οι ελπίδες τους όμως δεν πραγματοποιήθηκαν. Όλοι οι Έλληνες μαζί με τον αυτοκράτορα όλη τη νύχτα άδειασαν την Τάφρο και επισκεύασαν με κάθε δυνατό μέσο το μισοκρεμισμένο πύργο. Την επομένη, όταν τα ξημερώματα επανήλθαν οι Τούρκοι, απόρρισαν. Ο Σουλτάνος στεναχωρέθηκε και ντροπιάστηκε. Και πώς να μην στεναχωρηθεί και να μην ντροπιαστεί ο νεαρός Σουλτάνος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν μέσα σε μια τόσο απελπιστική κατάσταση, μια χούφτα περικυκλωμένων μαχητών αντιμετώπιζε με επιτυχία επί 46 μέχρι τότε μέρες τον ατέλειωτο ποταμό των εκατοντάδων χιλιάδων επιδρομέων, αποκρούοντας συνεχώς τις λυσσασμένες επιθέσεις τους. Λίγες μόνο μέρες πριν από την καινούργια έφοδο, που έμελε να είναι και η τελική, ο νεαρός Σουλτάνος στέλνει μήνυμα στον αυτοκράτορα, λέγοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει και προτείνει ειρηνική παράδοση της πόλης με σημαντικά ανταλλάγματα. Αντί απάντησης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συνεχίζει να συμπληρώνει την άμυνα της πόλης, όταν ο νεαρός Σουλτάνος στέλνει νέο μήνυμα, λέγοντας στον αυτοκράτορα: «Θέλεις να εγκαταλείψεις την πόλη και να πας με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά σου όπου θέλεις, οπότε ο λαός σου δεν θα πάθει τίποτα, ή θέλεις να αντισταθείς και να χάσεις και εσύ και η δική σου τη ζωή σας και τα υπάρχοντά σας και ο λαός σου να εχμαλωτιστεί από τους Τούρκους και να σκορπιστεί σαν σκλάβος όλη τη γη?» Ο πονηρός Σουλτάνος προσπαθούσε πλέον να αρπάξει με υποσχέσεις αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει με τη βία. και είχε πολύ σημαντικούς λόγους να το κάνει. Ο στρατός του έδειχνε πλέον μεγάλη αδημονία και εκνευρισμό, αφού είχαν περάσει σχεδόν 2 μήνες από την έναρξη της πολιορκίας και όχι μόνο δεν είχαν πετύχει το στόχο τους, αλλά δεν είχαν σημειώσει ούτε μία αποφασιστική νίκη, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Κοντά σε αυτά υπήρχαν και πληροφορίες για πολύ μεγάλη βοήθεια που ετοίμαζαν οι Δυτικοί και που θα ανέτρεπε την ισορροπία υπέρ των πολιορκημένων. Ο ιστορικός Λούκας μας μεταφέρει τη λιτή και ηρωική απάντηση του αυτοκράτορα με τη σύμφωνη γνώμη όλης της συγκλήτου. «Εάν μεν θέλεις να ζήσεις κι εσύ, όπως οι πατέρες σου, ειρηνικά μαζί μας, θα οφείλουμε χάρη στο Θεό. Κράτησε τα κάστρα και τη γη που άδικα μας άρπαξες, σαν να τα έχεις αποκτήσει δικαίως, και καθόρισε ακόμα φόρους τόσους όσους θα μπορούσαμε να σου δίνουμε κατέτος, και φύγε ειρηνικά. Δεν είναι δικαίωμά μου να σου παραδώσω την πόλη και είμαστε όλοι αποφασισμένοι αυτόβουλα να μην λυπηθούμε τη ζωή μας και να πεθάνουμε». Ο Σουλτάνος ήταν πλέον αποκαρδιωμένος. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ κοντά στην απαλλαγή από το θανάσιμο αναγκαλισμό του εχθρού. Ο Μεχμέτ ήταν όριμος και έτοιμος να λύσει την πολιορκία. Είχε αποφασίσει πως μια τελευταία έφοδος θα έκρινε και την τύχη της πολιορκίας. Αν αποτύγχανε κι αυτή, θα υποχωρούσε και θα έλυνε τη θηλιά που κοντά 2 μήνες είχε σφίξει στο λαιμό της πόλης χωρίς αποτέλεσμα. Το απόγευμα του Σαββάτου 26 Μαΐου 1453 ο Σουλτάνος συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο. Ο πρώτος σύμβουλος του Σουλτάνου, που είχε μεγάλο κύρος, ο Βεζίρις Χαλίλ Πασάς, εισηγείται την άμεση λύση της πολιορκίας. Αντίθετα, ο δεύτερος στην ιεραρχία Βεζίρι Ζογάν Πασάς εισηγείται τη συνέχιση των επιθέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά στον νεαρό Σουλτάνο: «Ούτε ο στρατός του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ήταν τόσος όσος είναι ο δικός σου, ούτε είχε κάνει τόσο μεγάλη προετοιμασία. Κι όμως κατέκτησε όλο τον κόσμο». Αυτά ήταν εκείνα που ήθελε να ακούσει ο νεαρός Σουλτάνος. Υποστηριζόμενος από τους νεότερους και πλέον ενθουσιώδεις στρατηγούς, πήρε την απόφαση για την τελευταία μεγάλη προσπάθεια. Τη νύχτα της Κυριακής 27 Μαΐου προς τη Δευτέρα 28 Μαΐου ο Σουλτάνος διέταξε να ανάψουν φωτιές και να καίνε φανή γύρω από την πολιορκημένη πόλη. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου ο Σουλτάνος απευθύνεται στο στρατό του, στοχεύοντας στο ευαίσθητο σημείο του. Τα λόγια του που μας μεταφέρει ο Φραντζής είναι χαρακτηριστικά της πολιτιστικής στάθμης των υπηκόων του. «Σε αυτή την πόλη υπάρχει πολλής και παντοειδής πλούτος, στα ανάκτορα, στα σπίτια των αρχόντων και στα σπίτια των ιδιωτών. Αλλά καλύτερος και περισσότερος πλούτος βρίσκεται στους ναούς με αναθήματα και κοιμήλια από χρυσό και άργυρο και πολύτιμους λίθους και πολυτελή μαργαριτάρια. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σας. Έπειτα υπάρχουν πολλοί άντρες ευγενείς και επίσημοι που άλλοι μεν θα γίνουν δούλοι σας, άλλοι δεν θα πουληθούν από σας. Και γυναίκες υπάρχουν πολλές, νέες και ωραίες και ευπαρουσίαστες και παρθένες και από οικογένειες ευγενών. Υπάρχουν επίσης και παιδες, ωραιότατοι, καθώς πρέπει και που θα είναι στη διάθεσή σας». Και λίγο πριν τελειώσει το λόγο του ο Σουλτάνος, δίνει το αποφασιστικό κίνητρο στον πεινασμένο ποταμό των επιδρομέων: «Για 3 μέρες η πόλη θα είναι στη διάθεσή σας να τη λαϊλατίσετε. Οτιδήποτε θα βρείτε ή θα αρπάξετε, είτε αυτό είναι σκεύος από χρυσάφι ή άργυρο, είτε είναι ενδύματα ή εχμάλωτοι, άντρες ή γυναίκες, μικροί ή μεγάλοι, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να σας τα αφαιρέσει ή να σας ενοχλήσει σε κάτι». Η λέξη «ζαγμά», δηλαδή «λαϊλασία», γίνεται η πολεμική αρχή του ποταμού των πεινασμένων πολιορκητών της Κωνσταντινούπολης. Στα τείχη, οι πολιορκούμενοι είναι ενωμένοι σε μια διάσπαστη ενότητα που μόνο τέτοιες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν. Τη Δευτέρα 28 Μαΐου κάνουν λιτανία πάνω στα τείχη και μέσα στην πόλη με τις Άγιες εικόνες ξυπόλυτη με μεγάλη ευλάβεια. Μετά το τέλος της λιτανίας, ο αυτοκράτορας κάλεσε τους προύχοντας και τους στρατιωτικούς αρχηγούς. Δεν τους έταξε λάφυρα, δούλους, πλούτη και σαρκτικές απολαύσεις όπως ο Σουλτάνος. Απευθύνθηκε στην ψυχή και στο πνεύμα τους. Με θλίψη παράπονο αλλά και αποφασιστικότητα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος απαριθμεί τις χώρες και τους λαούς που έλεγχε το Βυζάντιο στην ακμή του. Τα λόγια του μας μεταφέρει ο Φραντζής στο χρονικό του. «Αυτός ο άπιστος Σουλτάνος», λέει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, «θέλει να υποδουλώσει αυτή την πόλη που ήταν κάποτε ένδοξη και ανθυρή σαν τριαντάφυλλο του αγρού. Αυτή η πόλη είχε στην εξουσία της τον Πόντο και την Αρμενία, την Περσία και την Παφλαγωνία, τους Αμαζόνες και την Καπαδοκία, τη Γαλατία και τη Μηδία, τους Κόλχους και τους Ήβυρας, τους Βοσποριανούς και τους Αλβανούς, τη Συρία, την Κιλικία και την Μεσοποταμία, τη Φινίκη και την Παλαιστίνη, την Αραβία και την Ιουδαία, τους Βακτηριανούς και τους Κίθας, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, την Ελλάδα, τη Βιωτία, τους Λοκρούς και τους Αιτωλούς, την Ακαρνανία, την Αχαΐα και την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και το Ιλυρικό, τους εις την Αδριατική Λιχνίτας, την Ιταλία, τους Ετρούσκους, τους Κέλτας και τους Κελτογαλάτας, την Ισπανία μέχρι το Γιβραλτάρ, τη Λιβύη και τη Μαυριτανία και τη Μαυρουσία, την Αιθιοπία, τους Βελέδας, τη Σκούδη, την Ουμιδία και την Αφρική και την Αίγυπτο. Αλλά και άλλα σημεία της τελευταίας ομιλίας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα έχουν ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο ψυχικό μεγαλείο. Σας εμπιστεύουμε τη λαμπρά και ένδοξη αυτή πόλη και πατρίδα μας που είναι βασίλισσα όλων των πόλεων. Γνωρίζετε καλά, αδελφοί μου, πως όλοι είμαστε υποχρεωμένοι για τέσσερα πράγματα να πολεμούμε μέχρι θανάτου παρά να ζούμε σαν δούλοι. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μας. Δεύτερο, για την πατρίδα μας. Τρίτο, για το βασιλέα που είναι αντιπρόσωπος του Κυρίου μας. Και τέταρτο, για τους συγγενείς και φίλους μας. Λοιπόν, αδελφοί μου, εάν οφείλουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου για κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα ιδανικά, πολύ περισσότερο πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα και για τα τέσσερα μαζί. Και ο τελευταίος, και ο λόγος του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα τελείωνε με τα εξής λόγια. Όταν αγωνιστούμε ηρωικά, τότε ένα αδαμάντινο στεφάνι ετοιμάστηκε για μας στον ουρανό και μια μνήμη αιώνια και δοξασμένη μας περιμένει σε αυτόν τον κόσμο. Η τελευταία τουρκική έφοδος άρχισε στις 2 τα ξημερώματα της 3ης 29 Μαΐου 1453. Η πρώτη επίθεση διήρκησε 2 ώρες και τελείωσε με τον αποδεκατισμό των βαζιβουζούκων που αποκρούστηκαν από τους αμυνόμενους και διατάχθηκαν να υποχωρήσουν. Ακολουθεί αμέσως μετά η δεύτερη επίθεση με όλα πλέον τα τακτικά και καλά εξοπλισμένα στρατεύματα. Οι επιτιθέμενοι υφίστανται και πάλι σοβαρότατες απώλειες, γιατί λόγω του τεράστιου όγκου δεν έχουν καμιά απολύτως ευελιξία και η πλεονεκτική, υψηλότερη θέση των αμυνωμένων τους επιτρέπει να τους αποδεκατίζουν. Ο Σουλτάνος, μετά την αποτυχία των ατάκτων βαζιβουζούκων αλλά και των τακτικών τουρκικών στρατευμάτων, έχει ένα μόνο τελευταίο χαρτί. Τους 12.000 άριστα εκπαιδευμένους, Ρωμαλαίους και αφοσιωμένους αυτών γενίτσαρους. Έξαλλος και αγανακτισμένος από την αδυναμία του στρατού του, ηγείται της νέας επίθεσης με τους γενίτσερους που ξεκούραστοι και κάτω από το βλέμμα του αρχηγού τους ξεχύνονται στα τείχη γεμάτοι ορμής αμενόμενοι τάβροι. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν για τρίτη φορά την ίδια νύχτα και σημάνουν νέο υπερπάντων συναγερμό. Η λυσαλαία επίθεση των γενιτσάρων όμως εκφυλίζεται και φαίνεται να ακολουθεί την τύχη των δύο προηγουμένων επιθέσεων. Τότε όμως ένα εντελώς συμπτωματικό περιστατικό θα καθορίσει την έκβαση της μάχης. Στο σημείο που ενώνεται το τείχος των Βλαχερνών με το διπλό Θεοδοσιανό τείχος και στο χαμηλότερο τμήμα του ανακτόρου του Εβδόμου υπήρχε από παλιά μια μικρή ημιυπόγειος πύλη που την έλεγαν Κερκόπορτα. Από πολλά χρόνια η πύλη αυτή ήταν κλειστή και χριστευμένη, αλλά τις παραμονές της πολιορκίας άνοιξε και χρησιμοποιούνται για εξόδους κλεφτοπόλεμου. Η πόρτα λοιπόν αυτή είχε ξεχαστεί ανοιχτή και τις δραματικές για τους αμυνόμενους εκείνες στιγμές έγινε αντιληπτή από τους Τούρκους. Χωρίς να μπορούν να πιστέψουν στην ανέλπιστη τύχη τους, οι Γενίτσαροι βρέθηκαν μέσα στην πόλη. Από αυτή τη μοιραία στιγμή και μετά άρχισε η κατάρρευση της άμυνας των υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης και σε λίγες ώρες ο νεαρός Σουλτάνος θα έμπαινε νικητής στη Βασίλισσα των Πόλεων και θα έμενε στην ιστορία σαν Μεχμέτο Πορθητής. Όλα είχαν τελειώσει στις 2:30 το μεσημέρι της 3ης 29 Μαΐου 1453. Σαν επίλογο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα προσυπογράψω αυτό που έγραψε στο βιβλίο του «Άλωση της Κωνσταντινούπολης και Τουρκοκρατία» ο Διονύσιος Ζακυνθινός το 1954. Οι στιγμές είναι μεγάλες και ιερές. Οι άνθρωποι που μάχονται στις ερυπωμένες επάλξεις έχουν συνείδηση της σημασίας και του αγώνα και της θυσίας τους. Γνωρίζουν πως το Βυζάντιο θα πέσει, αλλά ότι η τελευταία του ώρα δεν μπορεί παρά να είναι φωτεινή. Γνωρίζουν πως η ευγενής και άσκοπος θυσία, ευγενεστέρα ακριβώς γιατί είναι άσκοπος, αποτελεί χρέος απαράβατο προς τον όγκο του παρελθόντος. Γνωρίζουν πως γράφοντας την ηρωική τελευταία σελίδα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τα σύμβολα της αναγέννησης. Η ανθρώπινη ιστορία είναι ιστορία ορισμένων μόνο στιγμών. Από αυτές εξαρτάται πολλές φορές η μακριά πορεία των αιώνων. Και η υπέρτατη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των αγωνιστών του κατήφθηνε πράγματι των αιώνων της τύχης. Εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115-21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην έκτη εκπομπή μας, στην ίδια πάντα συχνότητα, που θα είναι ένα μικρό συμβολικό οδηπορικό στη Θράκη, στην γη του Ορφέα και του Δημόκριτου. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Συμβούλιο Κορυφής. Χωρίς πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου. Συνάντηση Μητσοτάκη Σόλτς. Ενημέρωση Βερολίνου για την τουρκική παραβατικότητα. Τουρκική μεσολάβηση για εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία. Διεθνείς ανακριτές ενημερώνουν στη Χάγη για ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Και προειδοποιήσεις για ελλείψεις καυσίμων το καλοκαίρι. Χαμόγελα στην Ιταλία. Ενδείξεις για 33 εκατομμύρια τουρίστες σαν να μην υπήρξε πανδημία. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Δεύτερη και τελευταία ημέρα του έκτακτου Συμβουλίου Κορυφής των Βρυξελών, το οποίο τα χαράματα και μετά από μαραθώνιες προσπάθειες ημερών κατέληξε σε συμβιβαστική λύση σε σχέση με το εμπάργκο ρωσικού πετρελαίου, που ήταν και το μείζον ζήτημα της πρώτης ημέρας. Σύμφωνα με δηλώσεις αρχηγών κυβερνήσεων λίγο πριν την έναρξη των σημερινών εργασιών, το θέμα δεν θα μπει στην ατζέντα ούτε και στο 7ο πακέτο ρωσικών κυρώσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νέχαμα. Από την πλευρά της, η Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Καλάς ανέφερε ότι το εμπάργκο πετρελαίου θα πρέπει να ρυθμιστεί στο 7ο πακέτο, αλλά με άλλο τρόπο. Να σημειώσουμε ότι στο περιθώριο των σημερινών εργασιών έγινε και συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλοφ Σόλτς. Συζήτησαν για τη στήριξη στην Ουκρανία και για την ενεργειακή κρίση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον καγκελάριο της Γερμανίας για την τουρκική προκλητικότητα και την επιθετική ρητορική της και ζήτησε τη στήριξη του Βερολίνου. Πάμε να ακούσουμε όμως από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες πώς συνοψίζει αυτό το συμβιβασμό σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο και τα θέματα των σημερινών εργασιών. Ο Νίκος Μπέλος.
Το έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας κατέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο ότι είναι και το όριο που μπορούν να φτάσουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο από εδώ και πέρα, να δούμε άλλο πακέτο κυρώσεων, γιατί αυτές άρχισαν να αγγίζουν ζωτικά οικονομικά συμφέροντα κρατών μελών. Και αυτό γιατί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας είναι διαφορετική για κάθε χώρα. Μετά την πολιτική συμφωνία, το έκτο πακέτο κυρώσεων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ εκτός από την πλήρη εξαίρεση της Ουγγαρίας, η οποία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, μεταβατική περίοδος διάρκειας μέχρι 2 ετών, αναμένεται να πάρουν και άλλες χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και ίσως η Βουλγαρία με την Κροατία. Η σημερινή συνεδρίαση περιλαμβάνει δύο σημαντικά ζητήματα, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τον κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Σε σχέση με τις τιμές ενέργειας, σήμερα και παρά τις πιέσεις των χωρών του Νότου για επιβολή πλαφών στην τιμή φυσικού αερίου, δεν αναμένονται αποφάσεις. Και αυτό γιατί αντιδρούν χώρες του Βορρά, ενώ θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως και συμφωνία με τρίτες χώρες παραγωγούς για την επιβολή πλαφών στις τιμές φυσικού αερίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επισιτιστική κρίση, οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε μια συνεννόηση με τη Μόσχα ώστε να επιτρέψει την εξαγωγή δημητριακών από την Ουκρανία μέσω των Ουκρανικών λιμανιών. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Σε σχέση με το τελευταίο, κυρίες και κύριοι, στις 8 Ιουνίου ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μεταβαίνει στην Τουρκία με στρατιωτική αντιπροσωπεία για να συζητήσει τη δημιουργία ενός πιθανού θαλάσσιου διαδρόμου για τις ουκρανικές εξαγωγές γοργιουργικών προϊόντων, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Χθες, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διευκολύνει την απρόσκοπτη εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια σε συντονισμό με την Τουρκία. Μιλώντας στο κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι διεργασίες με τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη συμφωνίας δημιουργίας διαδρόμου από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ότι τα ζητήματα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν. Στην Ουκρανία τώρα, ο στρατός της χώρας δίνει ίστατο αγώνα για να διατηρήσει την πόλη Σφεγερνιντονέσκ υπό τον έλεγχό του. Πρόκειται για το τελευταίο μεγάλη στρατηγική σημασία σημείο, στο οποίο έχει ακόμα υπεροχή στην περιοχή του Λουγκάνσκ. Στη Μαριούπολη, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι στα υπόγεια καταφύγια του εργοστασίου Χάλιβα στο Άζοφσταλ εντόπισε 152 νεκρούς Ουκρανούς μαχητές. Στη Χάγη τώρα, σε λίγη ώρα, διεθνείς ανακριτές αναμένεται να ενημερώσουν για την πορεία των ερευνών σε σχέση με ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι από την έναρξη του πολέμου σχηματίστηκε ομάδα ανακριτών από την Ουκρανία, την Πολωνία και την Λιθουανία, ενώ ένα μήνα αργότερα προσθέθηκε και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η Ολλανδία από σήμερα, κυρίες και κύριοι, χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο. Η Gazprom υλοποίησε την εξαγγελία της και από το πρωί έκλεισε την στρόφιγα που τροφοδοτεί την Ολλανδική Gazterra, επειδή η εταιρεία αρνήθηκε να ανοίξει λογαριασμό σε ρούβλια όπως έχει συμφωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για ελλείψεις καυσίμων την περίοδο των διακοπών. Ίσως να υπάρχει στενότητα στις αγορές πετρελαίου, ιδιαίτερα βενζίνης, δίζελ και κυροζίνης, δήλωσε ο επικεφαλής του Φατίχ Μπίριλ στο Σπίγγελ, χαρακτηρίζοντας την ενεργειακή κρίση πολύ μεγαλύτερη από την πετρελαϊκή της δεκαετίας του 70. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Μπιρόλ δεν μπορούν να σβήσουν το χαμόγελο από τα πρόσωπα των αρχών και εργαζομένων στον ιταλικό τουρισμό, που όπως φαίνεται θα ζήσει οι παλιές καλές στιγμές προπανδημίας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Ο γεωργικός σύνδεσμος Call Direct, ο οποίος παρακολουθεί την κατανάλωση ντόπιων προϊόντων και την αύξηση των πωλήσεων, θεωρεί ότι φέτος η χώρα μπορεί να φιλοξενήσει και πάλι τουλάχιστον 33 εκατομμύρια ξένους τουρίστες, όπως είχε γίνει το 2019. Πέρυσι, λόγω κορονοϊού, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι αφήξεις από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 55%. Σε μια δύσκολη περίοδο, δηλαδή με ορατό τον κίνδυνο οικονομικής ύφεσης, η ιταλική οικονομία μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με συνολικό τζίρο 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι λεγόμενες πόλεις της τέχνης, από τη Ρώμη μέχρι την Νάπολη και τη Βενετία, έχουν ήδη γεμίσει με ξένους επισκέπτες. Ενώ στα γνωστότερα θέρετρα, όπως τη Σαρδινία και τη Απουλία, οι εστιάτορες και οι ξενοδόχοι ξανάρχισαν να χαμογελούν. Παράλληλα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κατόλικα, σε έρευνα που έγινε σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός που θα επέλεγαν είναι η Ιταλία. Σε θέρετρα κοντά στη Ρώμη φέτος βρίσκει συχνά ομπρέλα και κρεβατάκι με 12 ευρώ. Και στην Ιταλία, τέλος, καταγράφεται έλλειψη εργαζομένων στον τουριστικό τομέα. Χρειάζονται άμεσα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 350.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και πάμε σε δύο τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Σε νέο ύψος ρεκόρ έφτασε και πάλι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ξεπερνώντας τον Μάιο το 8% σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκλέγει αργότερα το μεσημέρι νέο αρχηγό του. Μοναδική υποψηφιότητα αυτή του Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Φάλκα Σνάμπα, κυρίες και κύριοι, ο αστυνομικός διοικητής της Κολονίας, προσπαθεί να κρύψει τα αισθήματά του στη χθεσινή συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους. Δηλώνει σοκαρισμένος και έκπληκτος με όσα φέρνουν στο φως οι έρευνες μηνών για ένα ακόμα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας που ξεπερνά κάθε όριο φαντασίας. Ένα τέτοιο επίπεδο απάνθρωπης βαρβαρότητας και σκληρής αδιαφορίας, είπε, για τα βάσανα μικρών παιδιών, τον πόνο και τις σκραυγές τους και τον εμφανή φόβο τους, δεν έχω ποτέ συναντήσει μέχρι τώρα και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα ακόμα από τη μακριά αλυσίδα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεσφαλίας, αλλά με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Βασικός κατηγορούμενος, ένας 44χρονος από την πόλη Βέρμελσκίρχεν του γερμανικού κρατηδίου. Υπάλληλος στο επάγγελμα, παντρεμένος και χωρίς παιδιά, προσέφερε μέσω του διαδικτύου υπηρεσίες babysitter και με αυτόν τον τρόπο είχε πρόσβαση στα θύματά του, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο Ούλριχ Μπρέμα, εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας. Σχετικά με το πόσο κατηγορούμενος είχε επαφή με τα παιδιά, είπε, μπορώ να σας ενημερώσω ότι αφενός τα παιδιά προέρχονταν από το στενό του περιβάλλον και αφετέρου, και αυτό αφορά στη συντριπτική πλειονότητα των κακοποιημένων παιδιών, υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ο κατηγορούμενος προσφέρθηκε επιτυχώς ως babysitter μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες στο διαδίκτυο και στη συνέχεια διέπραξε τις πράξεις του στον χώρο των οικογενειών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν είχαν μυριστεί το παραμικρό από όσα γίνονταν μέσα στο σπίτι τους. Ακόμα και θύματα, σήμερα ενήλικοι, έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν από τις ανακριτικές αρχές ότι σε παιδική ηλικία είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, δεδομένου ότι οι πράξεις του 44χρονου φτάνουν χρονικά μέχρι το 2005. Οι περιγραφές των πράξεών του σοκάρουν ακόμα και στελέχη των ανακριτικών αρχών που έχουν χειριστεί πολλές παρόμοιες υποθέσεις. Το πιο μικρό σε ηλικία θύμα ήταν βρέφος ενός μηνός. Ανάμεσά τους άλλα 5 βρέφη, μωρά και παιδιά με αναπηρία. Συνολικά 33 θύματα μέχρι τώρα. Οι βίαιες φαντασιώσεις του κατηγορουμένου που έχει ομολογήσει τις πράξεις του είναι αδύνατο να αποτυπωθούν στο χαρτί. Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη τύπου, στο πορνογραφικό υλικό τεράστιου όγκου που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του, έχουν καταγραφεί οι πιο άγριοι βιασμοί μωρών και μικρών παιδιών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά ναρκώθηκαν για να μην ουρλιάζουν. Μέχρι στιγμής μόνο το 10% του αποθηκευμένου υλικού έχει αξιολογηθεί και είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των θυμάτων κακοποίησης να συνεχίζει να αυξάνεται. Η αστυνομία έχει βρει τα ίχνη άλλων 73 υπόπτων. Οι περισσότεροι είναι γονείς, συγγενείς, γείτονες, αδελφοί, ακόμα και γονείς και παππούδες του κατηγορουμένου.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακριβώς δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαν στους 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν έθριο καιρό. Και σε αυτό το σημείο Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Τον είδες με τα μάτια σου γιαγιά τον βασιλέα ή μήπως κοίταν όνειρο σαν παραμύθι τάχα? Θυμάστε αγαπημένοι μου χριστιανοί τι είναι η σημερινή ημέρα? Είναι η σημερινή ημέρα, η 29η Μαΐου. Και αυτή η 29η Μαΐου είναι η πιο θλιβερή ημέρα για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι η ημέρα που έπεσε η πόλης και ακούστηκε από τη μια άκρη ως την άλλη «Εάλλο η πόλης». Έπεσε η πόλης. Ποια είναι η πόλης? Η Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν την εποχή εκείνη η μόνη πραγματική πόλης σε όλον τον κόσμο. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για έναν τυφλό που γεννήθηκε τυφλός και επετούσε στους δρόμους και πέρασε ο Χριστός από εκεί και με ένα πραγματικό θαύμα του έδωκε το φως του και απορούσαν όλοι οι άνθρωποι και έλεγαν «Δεν είναι αυτός που ήταν στη γωνιά και ζητιάνευε τόσα χρόνια?» και δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς έγινε αυτό. Γιατί? Διότι δεν είχαν πίστη στο Χριστό. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στην 29η Μαΐου του 1453. Γιατί ήλθε αυτή η τόσο άτυχη ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, που έπεσε η πόλη, που διαλύθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί? Να πούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό. Πρώτον, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι εκείνο το οποίο έχει η φυλή μας. Η φυλή μας έχει το πρόβλημα της διχόνοιας. Ο ένας δεν συνεργάζεται με τον άλλον. Διχαζόμαστε ένα μεταξύ μας, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, συκοφαντούμε ο ένας τον άλλον και δεν είμαστε μία συμπαγής ενότητα. Θυμάστε οι αρχαίοι τι έλεγαν? Έλεγαν, αν πάρεις 5 βέργες και τις προσπαθείς να τις σπάσεις μία-μία, θα τις σπάσεις αμέσως. Αν οι 5 βέργες είναι μαζί και προσπαθείς να τις σπάσεις, δεν μπορείς να τις σπάσεις. Αυτό δυστυχώς γίνεται με εμάς τους Έλληνες, με τον Ελληνισμό γενικά. Από την αρχαία εποχή είμαστε διειρμένοι και αντί να είμαστε μονιασμένοι, μαλώνουμε ο ένας με τον άλλον και σκοτωνόμαστε ένα μεταξύ μας και έπειτα έρχονται οι βάρβαροι και μας τα παίρνουν όλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Το άλλο πρόβλημα που έπεσε η πόλης και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι ότι χωριστήκαμε εμείς οι χριστιανοί. Μας είπε ο Χριστός ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε σαν ένας άνθρωπος, μία ψυχή και ένα σύνολο. Αλλά εμείς τι κάναμε? Το 1050 μετά Χριστόν διαιρεθήκαμε σε Ανατολική και σε Δυτική Εκκλησία, Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική, και δεν θα έπεφτε η Κωνσταντινούπολη και δεν θα την έπαιρναν οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι εάν πρώτα το 1204 δεν την έπαιρναν οι Σταυροφόροι, οι οποίοι διέλυσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κατάφερε ύστερα να ξαναγίνει Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όχι με τόση δύναμη που είχε πρώτα, αλλά με λιγότερη. Και το 1454. Στην μεγάλη αυτή δύσκολη ημέρα, την 29η Μαΐου, μπήκε ο Μωάμεθο δεύτερος ο κατακτητής και κατέστρεψε την πόλη και διήρεσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έκαμε την Αγία Σοφιά τζαμί. Πόσο λυπηρή είναι αυτή η μέρα για μας. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα που τα λέμε αυτά πρέπει να πάρουμε μία γενναία απόφαση. Δεν ωφελεί τίποτε να κλαίμε στα ερείπια. Εκείνο το οποίο ωφελεί είναι να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας. Να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας, η οποία μας λέει και εδώ στον Καναδά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να εργαζόμαστε όλοι μαζί. Πώς σας έχω πει, είμαστε μία οικογένεια από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη. Έχουμε 78 κοινότητες, μικρές και μεγάλες. Όλες αυτές πρέπει να συνεργάζονται ανάμεταξύ μας και όλοι εμείς να είμαστε μία ψυχή, ένας νους, μία δύναμη, ώστε να μπορούμε σαν ενωμένος ελληνισμός να συνεργαζόμαστε και να προχωρούμε μπροστά. Το περιμένει από εμάς αυτό ο Θεός. Το περιμένει η πατρίδα μας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πολλούς εχθρούς γύρω της και έχει ένα μεγάλο εχθρό, τον προαιώνιο εχθρό. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, ας πάρουμε το δίδαγμά μας. Να μην είμαστε τυφλοί όπως ήταν ο τυφλός, αλλά να ανοίξουμε τα μάτια μας όπως άνοιξε τα μάτια του τυφλού ο Χριστός και είδε το φως και είδε τον κόσμο και είδε την ομορφιά. Και εμείς να ανοίξουμε τα μάτια μας, να συνεργαζόμαστε ένα μεταξύ μας για να είμαστε οι δυνατότεροι και οι καλύτεροι στον κόσμο.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.